Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Ei ole kellelgi nii uhket ülikonda, ei ole seadina taldadega kingi. Nad sinust maa peavad jääma supelranda, kui sina asjalikult veeal kõnnid ringi. Vaaga veesi! Teha, ei sõber telefoni teel siin tulita, et liisa raskus liialt rõhub sinu keha, siis pinsile saad vanem nagu oletan. Kas tunned alati end nagu kalamessa, ei tunnu ootuna mulle siin koht, seal pole millegagi täita oma lõõtsa, kui juhtub midagi ja ots on lõppet õhk. Vaaga veesi! Ronima, et veealt välja tulla hoopiski ei taha, sest pinna peal seda asjad sind ei huvita. Tean tänu sinule on veeval mitmed laevad, tean tänu sinule on mere põhja kaart. Ma tean, me teil tasub näha vaeva ja veealt otsida teil tasub oma saart.
Uudiseid koduvabariigist.
Tere, siin on keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemägi. Vaga vesi, sügav põhi, laulis ansambel Faraday, tuntud Appelsini tuukri laulu oma versiooni, ja tuukri amet on kindlasti oluline teema ka sellel nädalal. Meie nädal algas ju tegelikult ühe väga sellise kõlava pealkirjaga. Estonia katastroofi teemal kirjutas endine riigiprokurör ja sensatsioonilise Rootsi dokumentaalfilmisarja tegijatega koostööd teinud Margus Kurm pealkirjal Kinni mätsimise püha üritus ei lõppe. Ja sellest ongi saanud terveks nädalaks selline Estonia, hukkunud parvlaeva Estonia teema raam, et hästi palju on sellest räägitud televisioonis, raadios, ajalehtedes. Iga päev on uued ja uued lood ja uued seisukohad, artiklid. Üks, mis mulle kõige rohkem meeldis nendest, oli Riigikogu liikme Valdo Randpere intervjuu, kus ta rääkis siis sellest, kuidas tema omal ajal Rootsis võttis vastu neid signaale, mida siis Estonia uurimine tekitas, ja ta ütleb siis nii, et Estonia huku uurimine tekitas tohutud tumbusku mitmetel põhjustel, sellepärast, et nendes raportites oli mitmesuguseid detaile, mis tekitasid suurt kahtlust. Mis oli Randpere intervjuus oluline, et ta tõi väga selgelt välja midagi, mida Eestis ei ole tavaliselt minu meelest siiamani välja tulnud, et mis ärevus või mis probleemid olid siis erinevatel riikidel selle Estonia hukkumise uurimisega. Näiteks ta ütleb nii, et Eesti pool ei tahtnud, et raport kajastaks väga seda, milline oli laeva tehniline olukord, mis oli väga halb, kuna sõideti liiga kiiresti ja ei olnud paigas häiresignaalide andmine. Siis Randpere ütleb, et soomlased olid äreval oma päästeoperatsiooni pärast, sest selle algus magati sõna otseses mõttes maha, kuna Helsingi raadius ei valvanud keegi sel päeval 16. kanalil ja raadiokanali oleks, kus oleks pidanud kõik need hädateated edasi ütlema. Ja samuti oli siis, rootslased olid mures sellepärast, et kuna Estonia oli saanud avamere sertifikaadi, mida varem ei olnud, ta oli saanud selle sertifikaadi kuidagi ootamatult, varem oli tal võis sõita ainult rannalähedastes vetes, aga ilmselt oli siis ka Rootsi, nagu Randpere ütleb, selle avamere sertifikaadi andmise teemas osaline ja nad ei tahtnud, et see raportist välja tuleks, nii et see, mida siis Randpere meile sisuliselt ütleb, et kõik kolm riiki, kes siis ühise riikide vahelise uurimiskomissioni kokku panid, kõigil oli mingisugused omad probleemid, omad mingisugused hädad, mida siis püüti nende komissioni tegevuse jooksul kinni mätsida ja võib-olla see ongi üks põhjus, mis pärast seal ei ole sellist selget enesekriitikat, aga me leiame sellise nende selle esimese raporti sellise üsna ümmarguse ja see on ka üks põhjus, et miks selle kallal praegu saab nii palju närida, noh kahtlemata ja peale selle veel siis see auk, mille Norra dokumentalistid avastasid.
Nii ta on ja tõepoolest, noh, kui me vaatame 1994. aasta 28. septembrit, siis noh, eestlastel puudus tolle hetkel igasugune pääste ja uurimisvõimekus. Eesti oli üsna iljuti taasisesenud väike riik. Soomlastele tegelikult Randpere teeb natuke liiga, sest et päästeoperatsiooni ajal tõid soomlased, just nimelt Soome kopteripiloodid veest välja kõige rohkem päästetuid, kaasarvatud Soome lippu all sõitvad laevad, Viking Mariella, kes esimesena võttis vastu Estonia Mayday signaali. Ja rootslastel olid mingisugused omad huvid, ühele sa viitasid, aga noh, ma ei tea, võimalik, et veel, sest rootslased korraldasid tegelikult esimese tuukri operatsiooni või tuukri ekspeditsiooni sinna Estoniale. Need videod on salastatud põhjendusega, et need võivad põhjustada kannatusi, võivad küll, aga mina olen paari katkendit nendest tuukri videodest näinud ja neist üks on hästi oluline. Tuuker siseneb Estonia kapteni sillale, seal on näha kolme inimese kehad, aga tuuker ei tuvasta neid. Ehk siis noh, minu ajaks tekib nagu küsimus, et kuidas selline uurimine on võimalik või kuidas see nii läks või miks?
Et tundub, et Valdo Randpere on muidugi natukene liiga palju rootslastega rääkinud ja ma ei ole päris kindel, kui tasakaalus see tema seisukoht on. Eks, et selleks annab nagu põhjust see, et ta väidab, et see hauarahu mõte, et see tekis Rootsis eetikakomitees ja tal on kindlasti nagu selles mõttes õigus, et selline sellise komissioni kokkupanek, selline komission väga ei saanudki muu otsuseni jõuda, aga noh, et ilmselt keegi otsustas, millised inimesed seal on ja noh, siis sellega pandi juba relsid ette sellele otsusele. Aga no, täna me oleme ikkagi vist kogu selle Estonia uku osas sellises seisus, kus meil on ikkagi endiselt keeruline väga kindlalt asju öelda, sest ka kui sa vaatad, mida Eesti eksperdid on kirjutanud siis, ja arvanud, siis nad seal lähtuvad mingisugustest oletustest ja see mulle tundub, et on ikka nagu täitsa mõistlik mõte, et see uurimine uuesti avada, et loodetavasti jääb see viimaseks, aga noh, elame näeme.
Liiga palju on vastuseta küsimusi. On küll fakte, mida me teame. On fakt see, et vööri luuk tuli laeval eest ära ja selle kaudu tulvas autotekile, et miks ta eest ära tuli, noh, see on vaieldav küsimus. Nüüd see uus 4-meetrine auk. Noh, kolmas asi on see, et see vee kogus pidi olema nii suur, ilmselt ka tormi kaasmõjul, et laev hukkus ikka ju noh, loetud kümnete minutite jooksul. Mitte ei olnud noh, tunde kusagil, eks ole, ju hülpinud küllili veepinnal. Hauarahu on selles mõttes oluline, et loomulikult iga eetiline inimene saab aru, et sellise ulatusega katastroofi puhul ei tohiks suvaline sukelduja laevale minna ja seal ringi tuuseldada. Aga uus uurimine on selles mõttes küll vajalik. Ja tänapäeva tehnoloogia, ma julgen küll väita, on piisavalt äge ja piisavalt võimas selleks, et, et tõestada mingeid uusi asju või lükata ümber mingisuguseid legende.
No ja ütleme niimoodi, isegi see jutt, mis räägitakse sellest, et tuleks Estonia üles tõsta, lõppude lõpuks on üles tõstetud norralaste poolt ka kunagine venelaste aatomijalvelaev
Kursk.
Kursk, nii et juba üsna palju aastaid tagasi oli selline võimekus maailmas olemas ja norralased küllap suudaksid seda ka nüüd teha. No küsimus on selles, et kas riigid tahavad sellisel ajal sellisesse ettevõtmisse panustada ja mida see ülestõstmine meile siis annaks või kui targemaks me saaksime, arvestada tuleb sedagi, et sinna peale on siis kuhjatud mingisugune 100 000 või 400 000 tonni kruuse ja liiva ja kõike muud taolist asja. Et, aga kindlasti on seda uurimist uuesti vaja ja ma olen hakanud mõtlema selle üle, et neid erinevaid raporteid on ju nüüd üsna palju, et küll on uurinud seda riikide vaheline komisjon, küll on Eestis olnud mitmeid erinevad uuringud ja küsitlusi ja küllap siis Soomes ja Rootsiski on olnud veel eraldi selle teemaga tegelemist ja kui näiteks vaadata korraks põigates hoopis teise teemasse, et kui vaadata praegu viimase korona uuringuid, siis üheks levinud trendiks on see, et üha rohkem olulisi andmed me saame kätte metauuringutest, mis on sellised uuringud, kus koha peal siis nii-öelda empiirilisi andmeid enam ei koguta, aga loetakse ja analüüsitakse paljusid samal teemal tehtud uuringuid ja siis nende uuringute põhjal saadakse uued mingisugused tulemused, et kuidas asjad laiemalt on. Et mulle tundub, et vajaks ka see sama see Estonia parulaeva Estonia hukkumine vajaks sellist metauuringut, kus võetakse kokku kõik nii-öelda ametlikud materjalid, mis selle hukkumise kohta on olemas, filmid, uuringud ja järeldused ja siis nende põhjal tehakse üks korralik analüüs kõigele sellele. See eeldab muidugi seda, et kõik materjalid on kättesaadavad, et kuskil ei ole mingisugust, ma ei tea, teras kohvrit, kus hoitakse 3 VHS-i kassetti, mida mitte keegi ei tohi näha, teatavasti Rootsis on väga pikaks ajaks, vist 50 aastaks, siis salastati paljud materjalid, mis on seotud selle uurimusega need, või selle hukku uurimisega, need tuleks kõik lahti salastata. Enne kui riigid täiesti otseselt ei ütle, jah, me tõenäoliselt tegime vigu, me tahame teada saada, mis on tõde ja paneme kõik lauale ja uurime seda nüüd, mis iganes see tulemus on, et enne me ei pääse ilmselt sellest ummikseisust välja ja praegu võiks öelda, et minu meelest on nagu Eestis ju väga paljud pilgud vaatavad süüdistavalt rootslaste poole, et mingisugused asjad on neil ära salastatud väga pikaks ajaks, et tõenäoliselt rootslaste mõju siis selle esimese raporti tulemus oli üsna suur, sest Eesti riik oli tõepoolest mitte keegi ja ka Mart Laar, kes oli Karl Pilti hea sõber, oli saanud 2 päeva enne hukkumist umbusaldusavalduse, Karl Piltil oli veel ainult nädal aega olla seal, nii et tõenäoliselt see takistas ka väga olulist asja, mis oleks olnud siis nagu isiklik tipptaseme poliitikute isiklik suhtlemine selle siis raporti teemal. Nii et mina igati tervitan kõiksugust uurimisel teemal, mida vähegi kannatab teha ja mis oluline on see, et rootslased kindlasti peaksid panema lauale kõik, mis neil kuskil seal arhiivikappides on, ei tohi olla enam nii, et kellelgi midagi on, aga sellest ei räägita.
Sellise ulatuse katastroofi puhul kuulujutud, versioonid, oletused ja emotsioonid elavad kauem kui üks inimpõlv kindlasti kohe. Ja seda titaaniku hukkumine näitab seda sama, et see ei puuduta otseselt enam ja mitte ühtegi inimest planeedil maaga, aga sellest räägitakse kui märgilise tähtsusega asjast, et tõepoolest rootslased viisid läbi selle esimese tuukri ekspeditsiooni, nad salastasid mingid materjalid, nemad maksid selle asja kinni, aga fakt on see, et isegi kui see uus uurimine loodetavasti 3 riigi sõbralikus koostöös viib meid ikkagi sellele järeldusele, mida väga paljud ei usu, et Estonia uppus seetõttu, et konstruktsiooni viga, torm ja liiga suur kiirus viisid eest vöörivisiiri või vööriluugi. Kui see saab uuesti kinnitus, siis väga hea, aga midagi peaks nüüd kinnitus saama küll.
et midagi muud peaks ka avastama nüüd, muidu pole mõtet seal vee all käia või?
Et üks aspekt, mida siin tuleks veel mu meelest ka arvestada, on see, et kuidas siis suhtuda hauarahusse. Et see tundub just nagu täitsa isenesest mõistetav ja aga selle nii-öelda tõde suure algustajaga, et see selgeks saaks, siis võibolla peaks ikkagi seal all ikka natukene rohkem ringi vaatama, et kui ma mõtlen paralleelide peale, et kui venelased 1939 lasksid hulgaliselt Poola ohvitsere maha, siis tagantjärgi me keegi ei rääkinud sellest, et nende hukkunute koht, asukohta, et seda ei tohiks lähemalt vaadata, et seal oli ikkagi tõde olulisem.
Ja mina mõistan seda auarahu ikkagi väga selgelt niimoodi, et õigus Estoniale sukelduda on ainult noh, kolme riigi nõusolekul ja ametlikul loal, et sinna ei läheks ringi tuuseldama noh, suvalised seiklejad või hauaröövlid.
Sellest hoolimata on seal käidud kümned ja kümned kordi filmimas ja ma ei tea, mida seal tegemas. Et see hauarahu kokkuleppe ei ole seda kaisnud, ka siis Valdo Randpere esitab oma kahtlused selle hauarahu kokkuleppe kohta, ütleb, et Eesti ei ole tegelikult seda jõustanud või ei ole täitud ja nagu näha, et see ei ole aidanud ka mitte sealt sukelduja teemal hoida ja ütleme niimoodi tänase päeva tarkuses võiks öelda, et see on ju täitsa hea, et see ei ole hoidnud sealt kedagi eemal, et nüüd me oleme juba palju targemad. Tahtsin meie üks tähelepanik lugeja, härra Andres saatis vihje, mis ütleb, et juba 2013. aastal on üks ingliskeelne autor, kelle nimi on Drew Wilson, avaldanud raamatu, mille pealkiri on The Hole, auk. Ja siis täispealkiri on The Hole, veel üks vaade parvlaeva Estonia hukkumisele ja annotatsioonis öeldakse siis seda, et autor siis arendab teooriat, et peale selle vöörivisiiri kadumise pidi siis veel olema midagi, mis kiirendas Estonia hukkumist, et see pidi olema auk, kas siis kokkupõrkest või plahvatusest, nii et The Hole, Another Look at the Sinking of the Ferry, Estonia Ferry on September 28, 1944, nii et kellele see huvi pakub, et see võib kahtlemata lugeda seda, et neid nagu sa Ainar enne mainisid, et neid vandenõuteooriaid ja muid teooriaid igasugust asju on ju olnud väga palju, aga ma arvan, et tänaseks jah, et me oleme juba jõudnud nii kaugel, et tehnoloogia on arenenud sinna maani, uuringud on tehtud väga palju, et kui tehnoloogia ja teadmised kokku panna, siis peaks olema võimalik nüüd aru saada, et mis siis lõppude lõpuks toimus ja see annaks siis nii-öelda hingerahu nendele paljudele inimestele, kes siia maani ei suuda leida vastust küsimusele, mis siis ikkagi juhtus, kas see on siis uudisimust või siis sellepärast, et nende tuttavad sugulased, lähedased või kes iganes seal laeva peal olid.
See uurimine saab midagi olema selles mõistes mõttes keeruline, et no see, mis näiteks need kaadrid, mida ma olen näinud, mis toimub Estonia autotekil, kus on suured veoautod üksteise küljes hunnikus, ehk et näiteks selleks, et kuidagi tõestada või kummutada kuulujutu sellest, et Estonia hukkus sellepärast, et seal veeti mingisugus salajast lasti, mida noh, mis ei pidanud sihtkohta jõudma või nii edasi, noh, ka üks vandenõuteooria on ju selline, et selleks tuleks tegelikult vaadata ka seda lasti, mis Estonial on ja see on tehniliselt ilmselt väga keeruline, noh, mälu järgi seda no, autoteki pilti nüüd taastas.
Selge ja see on kindlasti seal nagu autod on üksteise otsa sunnikus ja noh, selline vandenõuteoreetikute liin sellest kohast läheb edasi, et mis seal siis nagu võinuks toimuda ja tegelikult ma nüüd ei ole 100%-liselt kindel, aga ma saan aru, et paar salajast, nii-öelda salajast deklareerimata lasti on ka leidnud kinnitust siis erinevates uuringutes, et see skeem võis olla siis umbes nii, et 1994. aastal olid veel siis toimisid sellised kanalid, kus endise nõukogude armee siis rahahimulised ülemused müüsid salajast nõukogude relvastust, võibolla rakette, võibolla aparatuuri välismaale ostjateks võisid olla kas siis erafirmad või erafirmade kattes, ma ei tea, kas iganes, kas lääne teabeagentuurid, ja neid asju veeti siis deklareerimata Estonialt Rootsi, kus need võti vastu. Loomulikult need ei olnud deklareeritud kaubad ja nüüd noh, arvata võib, et kui seal juba rahvast on seal vee all nii palju käinud, et ja kuskil ja mingisugust ülevaadet ega veebikaamerat seal vee all ei ole olnud, et noh, ma küll väga imestaks, et kui seal on käinud ka mingisugused väikesed punatähtedega rohelised mehikesed seal, kes on ammu ära viinud sealt midagi asetanud midagi asemel, aga siin kohal paneme sellele teemale punkti ja peame väikse pausi.
Keskpäevatund.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab. Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemägi ikka Kuku Raadio stuudios ilusa vaatega linnale. Ja lõpetame selle X-Filesite teema nüüd ära ja läheme millegi igavama juurde. Nimelt andis valitsus Riigikogule üle uue riigieelarve, millest siis me saame välja lugeda seda, et aga Heldur on sellel asjal palju suurem spetsialist.
Jah, ja ütlen enne, kui Heldur hakkab seda riigieelarve eelnõu osadeks võtma, et riigieelarve on tegelikult tavapärastel aegadel aasta kõige olulisem seadus.
No, selles mõttes on praegu ka tavapärased ajad ja et on võib-olla ehk praegu ka ikkagi kõige olulisem seadus. Aga jah, et no, mis puudutab riigieelarve põnevusse või igavusse, eks, et siis võib ja nagu selle üle ju mõelda, et kas 2 miljardit on nüüd igav või ei ole. Ja, sest see on see number, mille võrra kulud ületavad järgmise aasta riigieelarves tulusid. Et kui seda puudujääki nüüd kirjeldada, siis tavaliselt räägitakse sellest, et see on 6,6% sisemajanduse kogutoodangust ja noh, sellega me oleme harjunud, et just selliseid numbreid, sellist suhtarvu kasutatakse, aga kui me nüüd teeme veidikene teissuguse tehte, siis me kulutame 17% järgmisel aastal rohkem kui meil on sissetulekuid ja no need sissetulekud moodustavad see juures veel maksudest 9,3 miljardit ja Euroopa Liidust tulev raha 1,4 miljardit. Nii et no, võib-olla on praegu natukene vara veel inimesi hirmutada sellega, et ka Euroopa Liidu rahad saavad ükskord otsa või vähemalt vähenevad oluliselt, ja et sest lähema mõne aasta jooksul seda veel ei juhtu, aga kui me vaatame niimoodi, et meie enda maksudest saame üle 9 miljardi ja kulutame 13 miljardit, siis paneb murelikult asjadele vaatama ka, et siin küll on valitsuse õigustuseks saab öelda, et meil on kriis ja see on ka põhjus, et mis pärast tulebki rohkem kulutada, ja aga siin Jüri Ratase valitsuse, aga no, natukene ka Taavi Rõivase suunast tuleb tõdeda, et ka nendel headel aegadel ei suudetud eelarvet üle plussiga teha, ja no, see kontratsüklilisuse loogik on see, et headel aegadel võiks raha üle jääda ja halvadel aegadel siis laenad ja selle võrra rohkem kulutada.
No jah, riigieelarve puhul on ju nagu iga eelarve puhul on vältimatud kulud, mida ei saa maha kriipsutada, on välditavad kulud ja mittevajalikud kulud. Et kui nüüd selle kaudu vaadata riigieelarvel otsa, siis ilmselt on selles nii välditavad kulusid kui ka mittevajalike kulusid, aga mina nii kriitiline ei oleks, et ma küll päris hästi aru ei saanud, et kus see 2 miljardit kokku tuleb, aga tegelikult noh, valitsus lubab ju võidelda koroonaga, luua Eesti varude agentuuri, tõsta pensioni, tõsi küll 20 eurot, vaid teaduse rahastamine lubatakse tõsta 1%-ni, millest on räägitud aastaid ja aastaid. Digiriigi arendamiseks antakse mingisugust raha. Aga minu jaoks on arusaamatu see üsna julge ennustus, et tuleval aastal kasvab kütuseaktsiisi laekumine võrreldes selle aastaga tervelt 14% ja alkoholiaktsiis kasvab ka. Ehk siis ma julgen selle ennustuse pealt ainult aimata seda, et selle neetud viiruse tõttu inimesed reisivad lennukitega vähem ja sõidavad rohkem mööda Eestit ringi oma autoga ja ostavad sinna juurde rohkem alkoholi või?
No aga mis tuludesse puutub, siis huvitav on see, et 2019 ja 2021 need tulud on ligikaudu samad ja no kui majanduses peaks kõik hästi minema, et siis järsku isegi läheb nii, aga mis on imeks pandav on see, et need kulud on olnud siin nende kolme aasta jooksul 2019 kuni 2021, 11 miljardit, 12 miljardit, 13 miljardit, nii et igal aastal on kuludele mingi miljard lisandunud ja no see vähemalt ka esimese hooga on mul ka keeruline aru saada, et kuskohalt see kulude tase siis tuleb, sest need lisarahad, et need on üksed kümnetes miljonites.
No, pahased on ka, põllumehed on pahased, eks ole, et noh selle Euroopa Liidus saadava põllumajandustoetust väiksem osa, kui saavad Lääne-Euroopa riikide põllumehed, et seda on valitsus üritanud kuidagi tasandada. Järgmise aasta eelarves ei ole sellel reaal mitte sentigi, põllumehed on pahased. Oma valitsused on mures sellepärast, et ka nemad on harjunud noh, saama riigilt tuge. Et, noh, pahased on ka palju, aga ma ei ole küll selle eelarve kriitik seetõttu, et minul puudub igasugune tõsine majandusharidus. Aga tegelikult ma tsiteeriksin Kaja Kallast, kes on öelnud igast asju, aga ta on öelnud ühe lause, mis ei ole mitte midagi uut, et kriisi tuleb kasutada reformideks ja tegelikult seda lauset võiks küll edasi arendada. Ma arvan, et Eestis on mida reformida küll ja veel ja see ei ole ainult avaliku sektori palkade külmutamine, vaid juuga ikkagi mingisuguseid muid kokkuhoiu.
No kes need ikka seal nii väga külmutanud, et ei külmutanud ju ka, kui me meenutame siis seda.
Peaminister ütles parlamendi kõnetoolis, et avaliku sektori palgad järgmisel aastal ei kasva.
Ja seda ütles, et ei kasva, ei kärbita ka, kui me meenutame seda aega, kui eelmise majanduskriisi ajal siis tehti avaliku sektori kärpimis, siis suur osa sellest oligi selline paras puru silmajäämine, koondati küll ministeeriumites nii öelda, anti teada, et töökohti on vähendatud, tegelikult suures osas tähendas see siiski seda, et olemasolevad ametikohad, mis olid parajasti olnud täitmata, raporteeriti siis nii-öelda ära kaotatavate ametikohtade kohta, nii et alati tehakse sellist nagu mingit trikke iga valitsuse kohta, mille on midagi öelda, kas seal on Keskerakond, seal Reformierakond, on seal sotsid või mida iganes ühesõnaga, et sellist ideaalset valitsust ikkagi olnud ei ole ja selge see, et opositsioonil on see nende eesmärk ongi siis juhtida tähelepanu mitmesugustele asjadele, mis võiksid olla kuidagi teistmoodi, aga nüüd kui ma vaatan seda tervet seda väga suures plaanis seda eelarvet, mis meil on, et siis ma nagu nii-öelda miljardite loopimiselt nagu vaataksin seda, et mis siis nagu reaalselt inimeste igapäevases elus muutub, et selge on see, et vanaduspensionid mingisugusel määral tõusevad seal kuskil 20-50 eurot selle tõttu, et sinna arvestatakse siis ka neid üles kasvatud lapsi sinna hulka, siis näiteks riigi maanteed, mis saavad 300 miljonit riigi neljarealise maanteid ehitatakse, ei ole kuskil kuulda olnud, et see nagu see asi seisma jääks, õpetajate palgakulu on täiesti tähelepanu väärne, siis siseministeeriumi ja rahandusministeeriumi vaheline tüli, mis siis vahepeal hoogsalt arenes siis selle tõttu, et Jüri Luik ja Mart Helme pissid rinnad vastamisi, siis on nüüd lahenenud sellega, et eelarvest on siis meie kaitse eelarve 2,29%, see on suurem kui kui 2% ja selle sees on siis ka Mart Helme poolt oodatud rannakaitsevõimekuse arendamine. Praegu tehakse siis seda analüüsi, et millised meremiine ja siis raketikompleksi on vaja, et kui sealt hakkavad kuskilt mingisugused tüübid kiirkaatitega tulema, et siis saaks need seal natukene nokkida, et nad kohe jõuaks kuskile sinna Nõva ja Tirhami liivastele randadele, nii nagu kunagi seal Nõukogude piirivalve ootas, et millal nüüd hakkavad Rootsis tulema vallutajad või siis, et eestlased laiali ei jookseks. Nii et ma ütleks, et siin ikka raha on pandud päris mitmesugustesse asjadesse sisse, et on erakordne olukord, et see toob endaga kaasa mingisuguse teistmoodi eelarve. Ma ei ole vaimustatud sellest, et see raha on muutunud kuidagi nii odavaks, et valitsus saab seda lihtsalt nii kergekäeliselt võtta. Ühel päeval see võib olla liigne koorem või veskikivi isegi meie kaelas, aga esialgu nende mõne miljardi juures võib-olla ei ole mõtet hakata nutupilli ajama, et see on business as usual, riigipidamine nõuabki kulusid ja ei ole ka ükski perekond lõppkokkuvõttes kogu aeg siis minu meelest ei ole suutnud oma eelarveid tasakaalus hoida, et ikka on, see sõltub kõik perioodist, et ja küll, et ühekuulises perioodis me võime olla eelarvega tasakaalus, kuuekuulises perioodis mitte, aga aastaga jälle oleme, nii et võib-olla ka võiks ka vaadata siis seda riigieelarvet ka mingisuguses pikemas perioodis ühe valitsuse kontekstis, et mida, kuidas siis ühe valitsuse, mitte ühe aasta, vaid kuidas ühe valitsuse ajal on siis riigi tulud ja kulud muutunud.
No seda riigieelarvet võiks vaadata pikas perspektiivis läbi selle, et on sellised valdkonnad või sektorid, kus noh, see on minu väga isiklik arvamus, aga kust ei tohiks kärpeid teha ka väga-väga rasketel aegadel. Haridus ja teadus, riigi kaitse, kui me vaatame tabloidsete lehtede pealkirju, siis ilmselt ka siseturvalisus.
Mis sai siseturvalisus, sai raha.
Ja kindlasti on valdkondi, kus kipun ennast kordama, kus ilmselt on võimalik kas eelarvet külmutada või teha mingisugust kokkuhoid.
Siin on muidugi valitsus üks vanu häid nippe kasutamas, et siin räägitakse ka miljardi eurosest kärpekavast, aga üllatusteks, et pool sellest kärpest oleks tarvis aastal 2024 saavutada, eks, et see ei ole enam asi, et mille peale muujata, vaid siin tuleks nagu lausa kõva häälega naeru lagistada, et kes küll on see optimist. Aga nüüd no, mis puudutab sellesse pikka vaatesse eelarves, siis saan aru, et sa käsitled ühe valitsuse ametis oleku aega pika ajana, aga tegelikult võiks ikka natukene veelgi pikemat aega.
Ma kujutan ette, et see võiks ikka 10 aastat vähemalt olla
Kui me nüüd paneme siin jälle, ahistame kuulajaid numbritega, siis Euroopa Liidus peetakse õigeks, et riigi võlg ei ületa 60%. Ja samal ajal ühel konkreetsel aastal ei tohiks olla eelarve puudujääk üle 3%, et teeme nüüd väikse tehteks, et siis kui igal aastal olla 3% puudujäägis, siis 20 aastaga sa saad selle lubatud riigivõla lae kätte ja kuigi nagu paljud riigid on sellest juba pikalt üle sõitnud. Et nüüd üsna kohe jõuab Eesti riigivõlg 30% SKP-st, nii et sealt edasi tehniliselt me võiksime ju 10 aastat veel olla 3% puudujäägis. Küsimus on selles, et kas me saame siis selle kulutamishooga pidama sellel ajal, sest see on ju nagu selline lisatoping ja siin on ka tähelepanelikud inimesed on tõdenud ja et osaliselt paneb ka Ratase valitsus järgmisele valitsusele võib-olla, et see on Reformierakond valitsus, et paneb ka miini alla, sest et järgmine valitsus on ilmselt samamoodi, tahaks olla ju hea onut, et praegu selles eelarves on siiski suhteliselt palju nii-öelda häid asju sisse kirjutatud, hoolimata sellest, kas raha on selleks või mitte. Ja kui nüüd järgmine valitsus tahab ka seda sama hea onu joont jätkata, ega neil siis ka muud varianti ei ole, kui aga laenata.
No kõige rohkem puudutab järgmise aasta eelarve ilmselt otseselt ikkagi ka kohalikke omavalitsusi, sest täpselt aasta pärast on saabumas kohalike omavalitsuse valimised.
No see on veidikene universaalsem, eks, et ikka sa tahad olla armastatud valitseja ja võimaluse korral oma väärtuslike teenuseid rahval edasi
pukkuda. Jah, sa tahad olla armastatud valitseja, aga armastatud valitseja saad sa ikkagi olla siis, kui sa asfalteerid mingi teid või rajad mingi parki või maksad oma omavalitsuse inimestele mingit lisatoetust ja nii edasi või vähendad lasta ja tasu või mis iga.
See on selge, et kui praegu räägitakse sellest, et on eriti suur osa sellest uuest eelarvest valatakse siis betooni, et raha läheb mingisuguste hoonete või infrastruktuuri rajamiseks, siis see on just nimelt see, mis hakkab silma paistma, et ega sa siis ei näe ju seda, mis mõnes kitsamas sektoris toimub kuskil seal sees, aga kui sa näed, et kerkib haigla, kerkib mingisugune ehitis, ma ei tea, kerkib kas või kirik väiksesse külla, pikeneb jälle neljarealine maantee, mida seal Reformierakond 11 aastat lubas ja tuhkagi ei teinud, mida ma ei jäta kunagi meelde tuletamata, et praegu sel teemal sõnavõtta on nagu tõepoolest selline nagu natukene imelik nende poolt, et asjad, mis paistavad silma ja mis jäävad järgi, et tegelikult on ju ka niimoodi, et milline, mis iganes valitsusega ei ole, aga kui see plaan on pandud mõistlikult paika ja see, ma ei tea, haigla lastajad või midagi muud, eks see jääb sinna kohale, valitsused muutuvad, aga kui sa rääkisid enne sellest võimalikust pommist, Heldur, et mida siis üks valitsus teisele paneb, et siis me ju teame väga hästi, et selle valitsuse eesmärk on kindlalt olla järgmisel valitsemisperioodil juba peaministri partei, nii et täitsa kindlasti nad ise endale seda pommi alla panema ei hakka, pigem nad ehitavad endale, ma ütleksin, batuudi või hüppelaua, et sealt veelgi kõrgemal hüpata.
Ma nüüd ei pidanud seda silmas, et see pommi panek järgmisele valitsusele on nagu kõige tähtsam eesmärk, aga see nüüd muudest tegevusloogikatest lähtuvalt tuleb niimoodi peaaegu isenesest välja.
Ja siin kohal peamegi väikse pausi.
Päevatund.
Hommista Taliman, Talimi banaana.
Uudiseid koduvabariigist.
Ainar Ruusar, Heldur Meerits ja Ämbri Tõvemägi. Kangesti tahaks natukene ka rääkida meie tervislikust seisundist ehk koronast. Päevalt tõusevad nakatumised. Lätlastel, keda me oleme vaadanud suure kadedusega, kes suutsid pikka aega hoida oma nakatumist, taset kuskil 5 juhtumi peal päevas, nad lendasid, astusid ka vist batuudile või maamiinile, lendasid peaaegu 100 juhtumini välja, mille peale meie tarkpead ütles, et et seda oligi ammu oodata, et küllap neil olid seal mingisugused peidetud kolded ja nüüd tulid need nähtavale igal juhul. Meie maailma osas need nakatumised muudkui tõusevad, aga kahtlemata sellest hoopis suuremat vastukaja on tekitanud see, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, tema abikaasa, siis lähem nõunik Hope Hicks, endine nõuandja Kellyanne Conway ja veel 10 inimest tema lähikonnast, kellest osa viibis siis mingisugusel neljapäevasel golfi koosolekul, et on nüüd saanud siis endale ka nakkuse ja ütleme nii, et paistab, et kui palju Eestis või Lätis inimesi haiged on, see ei tähenda mitte midagi, aga kui Donald Trump jääb haigeks, siis toimuvad börsil kohe suured muudatused, aktsiad hakkavad langema ja rahamaailm muutub närviliseks vähemasti, nii ma lugesin ajalehtedest.
4. novembril, juba 4. novembril on Ameerika Ühendriikid presidendi valimised tulemused selgunud. Ja ameeriklased on rahvas, kes armastab kampaaniat, tulesid ja vilesid. Ehk siis tegelikult Trumpil on seoses selle positiivse koronatestiga kergekujuline probleem kindlasti, sest tema ongi viimaste aegade Ameerika presidentide puhul olnud üks suuremaid ja võimsamaid kampaaniameistreid. Üks kõik, kas me naerame selle üle räägime anekdoote või võtame seda tõsiselt .
Tema kampaaniameister on ka nakatunud
et me ei tea , et kuhu , ilmselt see sõltub inimese vaatenurgast ja temperamendist , et kas me USA presidendivalimisi peaksime vaatama nüüd komöödia või tragöödia võtmes ja aga presidendi haigestumine kahtlemata sinna lisab mingisugused pöörded juurde , aga ma muidugi võin nagu lohutada sind , Priit , et kogu aeg on börsidel mingisuguseid tegureid , mis siis sunnivad neid hindu seal üles või allapoole liikuma , nii et selles osas nüüd see Trumpi juhtum väga unikaalne ei ole .
no selge , aga Eestis siis astus ametisse uus Terviseameti juht Üllar Lanno , kes ütles , et tema on nüüd siis tõlk Terviseameti ja valitsuse vahel , mis tähendab seda , et kui endise ametist vabatahtlikult , võib-olla sunniviisiliselt vabatahtlikult lahkunud juhi puhul ei läinud siis see tõlketöö kuigi edukalt , siis nüüd loodame , et see Terviseameti ja valitsuse koostöö läheb palju paremini , ütleme , et see valitsus on selline noh , võiks vist minu meelest julgelt öelda , et see on sihuke meesteklubi taoline asutus , kuigi seal on ka mitu naisterahvast . mis tähendab seda , et istutakse , arutatakse ja pigem langetatakse otsused omavahel . ja kui sinna tuleb üks sabras naisterahvas ja hakkab rääkima , et vaata , et terviseandmed on sellised või teistsugused ja kui tal natukene nutune nägu on peas , siis ei võeta seda juttu tõsiselt , aga kui seal nüüd tuleb mingi prillidega mees  kellel on koguja pikkust ja räägib , et nüüd on asjad niimoodi , et siis juba nii-öelda psühholoogilisel tasandil võetakse seda sõnumit vastupidi , ma saan aru , et see kõlab nagu natukene totakalt , kõik see asi . et maailma asjad ei peaks käima nii primitiivsel tasandil , aga ega me nüüd mingisugused ülikiborgid ka ei ole , et me oleme ikka kunagised jääaja kütid ja samad mehhanismid  toimivad meis kõigis .
no Terviseametil on kindlasti peale selle , et tõlkida teadlaste juttu valitsuse liikmetele ja vastupidi veel üks roll , et Terviseametil veel aasta tagasi seda nii tõsist rolli ei olnud , et see on avalikkuse informeerimine , see on selle koroonaväsimuse või kohatuse koroonapaanikaga toimetulemine , see on ühtepidi rahustamine ja teistpidi noh , julgustama astuma nagu mõistlikke samme , sest noh , aeg-ajalt ma vaatan , et ikkagi tehakse haridusasutustes mõnedes võib-olla ka ebamõistlikke samme või liigutusi .
et ma nüüd päris nõus ei tahaks olla , et see Terviseameti juhi küsimus on nüüd ainult sihuke meeste ja naiste vaheline küsimus , et nagu võtaks täitsa tõsiselt seda Üllar Lanno tõlkimise juttu , sest et erinev inimesed on erinevate taustadega ja oma selles lühemas ja pikemas eluplaanis ka erinevate eesmärkidega . et see taustateadmine ja motivatsioon , et need on ka need , mis erinevad ja noh , ma ise olen ka aeg-ajalt olnud veidikene sellises tõlgi rollis , mitte küll ametikoha järgi küllap jah , see tõlkimistöö on nagu igal juhul vajalik . aga nüüd , mis puudutab eelmist Terviseameti juhti , et siis mu meelest ta ikkagi tegi üsna mitu viga , et üsna selles mõttes , et seal mõnes positsioonis nagu lihtsalt valetati . küll just nagu headel eesmärkidel , aga noh , niimoodi ei tohiks siiski .
ja kui ma vaatan , siis Terviseameti toonane siis nii-öelda avalikus nägu Martin Kadai on pärast seda , kui ta samuti vabatahtlikult lahkus sellest ametist , ju andnud päris üsna mitmeid intervjuusid , kus ta muuhulgas ka tunnistas siis , et see nii-öelda koroonanakkuse , kuidas see sõna eesti keeles peakski olema , et noh , nagu tema selle ohu vähendamine oligi üks nende strateegia , kus püüti vältida nii-öelda liigselt erutumist ühiskonnas ja jäeti meelega selline mulje , et oht ei ole nii hull , nagu ta tegelikult on , et eks see paistis ju inimestele , kes päev-päevalt selle asjaga kokku puutusid , paistis ka silma . ja et see nüüd siis lõpuks välja öeldi, minu meelest see sarnaneb, mitte ei sarnane, vaid see ongi tegelikult selline manipulatsioon avalikusega, et rääkiku tõde, milline iganes see on. Ja teine asi, mis mulle selle Kadai puhul absoluutselt ei meeldi, on see, et kui inimene on olnud kõrge riigiametnik, siis ta läheb selle koha pealt ära ja siis ta asub tõrvama seda sama riigiametit ja need poliitikud, kellega ta koos töötas, et küll oli halb ja paha. Ja kui oled mees siis ja ei sobi koostöö, siis tõsta kaabut ja kergita ära, mine pärast ajakirjanikele kaebama, kuidas sulle liiga tehti. Aga üks asi, millest...
Üldiselt Priit, see kehtib minu mõelest ka mitte ainult riigiametis, vaid et üldiselt on normaalne, et ükskõik kuidas sa endise tööandjaga lahku lähed, sa ei hakka teda avalikult musta.
Jah, et ajagu asjad silm silma vastu selgeks ja pärast on endal ka südamel parem. Aga üks asi, millest siia lõppu tahaks veel rääkida, et juba mitu päeva loeme kõikidest ajalehtedest ja kuuleme raadiust ja televiisorist seda, et Mägi Karabahis, mis on siis väike mägine piirkond, nimist Mravi mäestik, mis asub Aserbaidžaani ja Armeenia vahel, et seal on läinud omavaheliseks paugutamiseks, aga vähe sellest, et paugutamiseks nii Armeenia kui Aserbaidžaan on mõlemad välja kuulutanud siis mobilisatsiooni ja sõja seisukorra, mis tähendab seda, et asja võetakse väga tõsiselt ja nagu kaks asjad. Et mis pärast see siis nii suurt tähelepanu endale tõmbab, et see on mingi paigake kuskil mägedes, aga nüüd juba Euroopa Liit, Prantsusmaa, Itaalia, kõik Saksamaa võtavad selles osas seisukohti. Ja me loeme sellest lehekülgede kaupa materjale.
Ma arvan, et siin on kaks suurt põhjust. Põhjus number üks on see, et 1994. aastal saavutatud relvarahuga see konflikt algas aastal 1988. Pärast seda, kui Aserbaidžaani väike linnakeses Sumgaidis oli tapeti väga palju armeenlasi ja oli genotsiid. Pärast seda, kui 1994. aastal tekkis relvarahu Karabahis Aserbaidžaani ja Armeenia vahel, on nüüd lahvatanud taas sõda ja tegelikult näitab see seda, et väga paljud teised taolised konfliktid võivad taas puhkeda. Ehk siis, et see on nagu, nagu süsi, mis kusagil hõõgub. Me mäletame 90. Balkani konflikti, Kosova konflikti, noh, Gruusia, Vene konflikti, Gruusia on osaliselt okupeeritud. See on üks pool ja teine pool, et selle väikese mägise ala mägisel alal verist mängu mängivad riigid Aserbaidžaan ja Armeenia on ju väga palju seotud suure poliitikaga, Aserbaidžaan Türgiga, Armeenia Venemaaga, seal samas kusagil on Iraan, kes vaatab ka niimoodi kavalate silmadega ühele ja teisele poole, et see tegelikult on natuke rohkemat kui üks pisike mägine piirkond.
Kui sa nüüd mõtled selle Türgi ja Armeenia, me saame rääkida aseritest kui sisuliselt kui türklastest, kuigi nad türklased on sunniidid ja aserid šiiad, aga et tegemist on ikkagi tuhande aastase konfliktiga, et mis läheb Bütsantsi aegadesse välja.
Ja tõepoolest, hea meelega räägiks veel nendel põnevatel teemadel tunnikise, aga ei ole seda aega. Suur tänu kuulamise eest ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.